Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sahabat Bas yang dimuliakan Allah SWT dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi kali ini kita akan bersama-sama belajar ya. Bersama-sama kita menimba ilmu, menambah hasanah literasi kita kaitannya dengan lembaga keuangan, yang dimana semua dari kita insya Allah membutuhkan hal tersebut. Dan di samping saya ya, di sini sudah hadir beliau jauh-jauh dari Jambi ya, ada Al-Ustaz Abu Muhammad Duyono Kusen Al-Jambi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, perjalanan yang cukup jauh.
Iya. Saya kebetulan menetapnya di Jakarta.
Di Jakarta ya. Pagi kali ini beliau akan hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan wawasan atau sekarang orang bilang literasi kaitannya dengan sebuah topik yang kita akan bahas bareng-bareng ya, diskusikan bersama-sama sahabat Bas dimanapun Anda berada, menjawab keraguan umat terhadap bank syariah.
Masya Allah.
Ya, kita akan bersama-sama belajar bersama-sama untuk diskusi di sini. Jadi untuk sahabat Bas dimanapun Anda berada, juga pemirsa Bas TV yang mungkin hari ini juga sedang banyak aktivitas tapi menyempatkan diri juga untuk ngobrol ya, diskusi bersama-sama kita di kesempatan pagi kali ini. Baik, sahabat Bas yang dimuliakan Allah SWT, sebelum kita mulai diskusi saya akan sampaikan dulu siapa sih tamu kita hari ini. Beliau Ustaz Abu Muhammad Duyono Kusen Al-Jambi adalah praktisi ya, praktisi dari perbankan syariah, di mana beliau sudah kalau kita katakan sebagai pendekar itu malang melintang ya. Ya saja malang melintang di dunia perbankan atau lembaga keuangan itu hampir 32 tahun, 37 tahun,
36-9 bulan.
Masya Allah. Jadi kalau kita breakdown, beliau itu 18 tahun sekian itu berada di bank konven. Kemudian 18 tahun sekian itu beliau sudah in charge di perbankan syariah. Nah, jadi patutlah kalau kita berguru kepada beliau kaitannya dengan lembaga keuangan yang nanti harusnya itu seperti apa. Ya, seperti itu. Kemudian beliau juga termasuk penulis buku yang produktif, ya, di mana ada buku-buku yang beliau tulis, Selamat Tinggal Bank Konvensional, Insya Allah Hidup Berkah Tanpa Riba, ya kan? Ayo ke Bank Syariah, Hijrah dari Bank Ribawi menuju Bank Syariah. Dan insya Allah nanti akan muncul tulisan-tulisan beliau lagi yang beredar di tengah-tengah kita.
Masya Allah.
Ya, kita tunggu set buku-buku ya, selanjutnya set.
Mudah-mudahan.
Dan tidak hanya itu saja, beliau juga menjadi narasumber di berbagai TV nasional, kemudian TV sunnah, ya, radio-radio nasional dan juga radio-radio sunnah. Serta pengajar di beberapa pondok pesantren, serta kalau jabatan, ngomong jabatan itu ada komisaris, pembina, ya, kemudian ada juga konsultan, ya, staf direksi dan lain sebagainya. Semuanya kaitannya dengan bisnis dan perbankan atau lembaga keuangan. Saya rasa kalau kita sebutkan semuanya, waktunya habis untuk menyebutkan profilnya Ustaz. Maka dari itu kita akan segera masuk dalam diskusi kita hari ini kaitannya dengan menjawab keraguan umat terhadap bank syariah. Tapi ada baiknya kalau kami juga berikan kesempatan kepada beliau untuk menyapa pendengar-pendengar kami dan juga pemirsa Bas TV kita. Silakan Ustaz.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sahabat Bas TV dimanapun antum berada, dan juga radio Bas FN ya, yang mungkin saat ini juga sedang mendengarkan yang disampaikan tadi oleh Mas Hari. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi yang cerah ini bisa memberikan keberkahan kepada kita. Tadi sudah disampaikan bahwa kita hadir di sini adalah di Radio Bas FM. Ya, apa itu radio? Radio itu ridha Allah.
Ridha Allah.
Dinul Islam obrolannya. Nah, jadi kita akan bicara tentang Dinul Islam obrolannya ya. Obrolan kita nanti. Sementara Bas itu adalah berkah Allah sesuai syariah. Jadi ya, Bas ini Masya Allah ya, berkah Allah sesuai syariah, karena kita ngomongnya Dinul Islam gitu kan. Nah FM-nya Pasti Bikul Khairat itu adalah motivasinya. Jadi Pasti Bikul Khairat motivasi ya, itu FM. Dengan sedikit kita obrolan ini bisa membuka obrolan kita di pagi siang hari ini untuk kita sama-sama, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk dipertemukan Allah di jannah.
Amin. Insya Allah. Baik, sahabat Bas dimanapun Anda berada, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di tengah-tengah aktivitas Anda apapun itu, kita akan mulai diskusi kita hari ini. Ya, oh, iya. Kita akan bertanya kepada beliau kaitannya dengan sebenarnya ada jenis-jenis lembaga keuangan itu ada apa saja sih?
Iya, lembaga keuangan itu ada bank, ada asuransi, gitu, ada koperasi, ada BMT, gitu kan? Ada juga yang non bank.
Ada non bank juga.
Ada, seperti itu fintech. Ada sekuritas crowdfunding gitu. Itu semua lembaga keuangan.
Iya.
Tapi ada juga yang lembaga keuangan yang sudah dihukumin ribawi, ada yang belum dihukumin ribawi, seperti itu.
Baik, ya. Tergambarkan sahabat Bas ya. Jadi itu macam-macam lembaga keuangan yang sebagian dari kita sangat intens dalam hal itu, ada sebagian yang cukup mengetahuinya saja sebenarnya. Nah, lebih dari itu sekarang kita akan tanya juga sebenarnya kebutuhan masyarakat atas keberadaan lembaga keuangan itu sampai seberapa jauh, Ustaz?
Masya Allah, dan ini memang banyak sekali masyarakat tanpa sadar itu membutuhkan.
Tanpa sadar.
Jadi, tapi sebelum kita lanjutkan diskusi ini supaya masyarakat juga tidak kagok gitu ya, tidak kagetan gitu. Ustaz Anu Mas Hari selalu panggil saya Ustaz ya. Padahal nama saya itu AMDK itu Abu Muhammad Duyono Kusen Al Jambi. Nah, Abu ini perlu diketahui, Abu itu adalah ana bukan Ustaz. Ya jadi ana praktisi ya, praktisi yang ingin hidup 24 jam dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu rujukannya Al-Qur'an wassunnah yang dipahami oleh para sahabat.
Masyaallah.
Ya, jadi ini supaya masyarakat tahu ya. Jadi ana sama seperti antum, dan saya saat ini bukan lagi sebagai pegawai. Ana memang masyarakat umum yang sudah lepas dari kegiatan pekerjaan. Jadi kata Mas Hari tadi dalam bincang-bincang sebelum hadir ini, ya disampaikanlah yang sudah dapat gitu, karena ini sisa umur. Ini sisa umur, kita berharap di sisa umur ini masih tetap menggaungkan ini dalam rangka mencari ridha Allah. Gitu ya. Nah, maka ana lanjutkan bahwa tanpa sadar masyarakat itu butuh dengan lembaga. Karena kalau dengan perseorangan sering aja itu terjadi dispute.
Betul.
Ya, kegagalan kepercayaan, benar apa enggak, kita kalau kita nempatkan orang per orang. Kalau memang betul-betul kita sudah paham benar dengan saudara kita tuh aman. Tapi kalau kita belum, tentu kan kita butuh mitigasi risiko di sini.
Mitigasi risiko sih.
Iya kan? Karena kita mau nempatkan dana nih misalnya.
Betul.
Karena kan masyarakat nih untuk berhubungan dengan lembaga ini, dia ada masyarakat yang berlebih uangnya, dia ingin manfaatkan nih uang ini sehingga bisa mendapatkan keuntungan tanpa harus terkena jerat-jerat riba. Tapi begitu banyak orang tidak berpikir itu. Yang penting uangnya aman, ada tambahan. Nah, ini kan yang sering dipahamin oleh syariat agama kita, hutang piutang. Dan kalau kita menempatkan uang kita di lembaga keuangan gitu ya, baik koperasi ataupun bank gitu ya, ketika kita menempatkan ini kita berharap ada tambahan. Nah, ketika kita berharap ada tambahan, inilah yang dihukumin dengan riba. Nah, itu enggak sadar gitu. Tapi kan sekarang sering sudah dibahas oleh para guru kita, para ustadz kita, buang itu syarat itu. Maka kita masih tetap menempatkan di sana. Padahal nggak sadar tuh, kalau uang kita ditempatkan di sana, itu dibuat oleh perusahaan itu, oleh lembaga tersebut, itu untuk mengembangkan riba. Nah, nggak sadar ini ada yang terlanggar di surat Al-Ma'idah ayat 2. Kita boleh tolong-menolong itu dalam kebaikan seperti ini. Betul. Kita ingin menyampaikan kebaikan, ya. Karena ayatnya, wa ta'awwanu 'ala birri wa taqwa. Tapi nggak boleh, wala ta'awwanu 'ala ismi wal udwan. Nggak boleh tolong-menolong dalam maksiat dan dosa. Nah, ketika kita sudah tahu nih, bagi yang sudah tahu ya, kalau yang belum tahu belum ada hukumnya. Nah, hukumnya nggak belajar aja. Tapi hari ini kita belajar nih, ya dari tidak menghukumin, ya. Jadi konteks yang saya tulis di sini betul-betul itu orang baik punya masa lalu, orang jahat punya masa depan. Nah, maksud orang jahat ini dia belum belajar, belum dapat ilmunya, itu jahat dalam paham yang konteks di sini. Contoh orang baik punya masa lalu itu Umar bin Khattab. Ketika dia belum paham dinul Islam, nggak pernah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang Islam, dia memusuhin Islam. Tapi ketika dia sudah tahu Islam, dia jadi pendekar membela Islam. Nah, itulah orang baik punya masa lalu. Sementara orang jahat punya masa depan ini pembunuh 99. Ketika dia bertanya dengan ahli ibadah, ya, saya sudah membunuh 99, bisa nggak saya taubat? Nggak bisa, dosamu besar banget, satu manusia aja dibunuh langsung gitu kan, langsung dibunuh aja jadi 100. Ya kan? Nah, ini ketika kita salah bertanya.
Betul.
Salah bertanya. Nah, maka ketika dia tetap keinginannya untuk tobat, dia nanya dengan ahli ilmu. Nah, ketika nanya dengan ahli ilmu, apa makna ilmu? Ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Nah, kalau rujukannya itu dosa 99, dosa 100 itu terlalu kecil dari ampunan Allah memberi rahmat kepada antum. Maka Masya Allah bergembira dia. Bagaimana cara untuk bisa dapat tobat itu? Antum harus hijrah. Nah, berjalan ke sana. Belum sampai ke tempatnya dia udah dipanggil Allah mati. Tapi ternyata malaikat berebutan. Ya, berebutan memilih untuk meminta ke sorga atau ke neraka. Dan Allah berikan dia untuk masuk ke dalam jannah. Itu kira-kira. Jadi ini betul-betul pengetahuan tentang lembaga ini dalam transaksi. Dan ini adalah transaksi di seputar kita loh. Transaksi ini kena riba atau tidak. Begitu Mas Ari.
Betul. Ya, sangat butuh ternyata ya kita akan keberadaan dari lembaga keuangan. Sekaligus ilmunya. Bagaimana menyikapinya lembaga-lembaga keuangan yang ada di sekitar kita.
Ya.
Tadi sudah disampaikan oleh beliau. Dan kita akan terus korek.
Diklik-klik.
Iya. Nah, kan kita ini pengen mengetahui nih, sahabat Bas ya. Kita udah tahu bahwa kita sebenarnya semuanya adalah butuh akan lembaga keuangan itu. Sehingga kita tentunya harus mengetahui sebenarnya perbedaan bank konven dan bank syariah itu apa sih, Ustaz?
Masya Allah. Ya. Lihat nih, ini aku beruntung banget nih ya. Pertanyaan langsung. Kepada pegawai yang sudah pernah kerja di bank konven dan sudah kerja di bank syariah.
Betul sekali.
Ya, jadi ini bukan ustadz yang jawab nih, ini pegawai nih.
Pegawai.
Yang pernah kerja di bank konven dan pernah kerja di bank syariah. Yeah. Jadi saya waktu kerja di bank konven itu dari pegawai yang paling rendah. Sampai yang sudah dapat posisi pada waktu umur 30-an, membawahi 5 provinsi, ada 19 cabang. Tanda tangannya itu miliaran tuh. Mau beli aset atau jual aset.
Oh, gitu, kan? Nah,
tapi ternyata ketika kita sudah tahu, pada saat punya posisi itu, jangan coba-coba ada orang nasehatin loh. Emosi akan muncul loh. Karena gue dalam posisi, ya kalau saya pahami saat ini, posisi saya sedang berteman dengan yang selalu merayu kita untuk mudah menuju nar. Ya, siapa? Iblis. Sehingga kita tidak terbuka hati kita untuk hadir ke masjid, untuk membaca Al-Quran. Iya.
Sampai segitunya?
Iya. Sehingga kehidupan saya berumah tangga itu jauh. Posisi banyak, uang banyak. Di mana-mana kita dihargai oleh manusia.
Iya, tanda tangan aja tadi sampai segitu, Ustaz.
Ya, tapi ternyata rumah di samping masjid itu sangat jauh. Gak pernah hadir.
speaker, suara, sampai.
Sampai kita perintahkan anak kita, nak, tuh dengar azan, ayo ke masjid. Bapak aja gak pergi katanya. Kita cuma bisa perintahin, tapi kita tidak ada tergerak. Ini ketika saya masih bekerja di bank konven. Jadi secara fulus banyak. Jabatan, Masya Allah.
Insya Allah, ya.
Lagi muda loh. Kemana-mana kita dihargai. Pemimpin cabang di bank-bank konven itu menghargain. Karena saya orang wilayah. Nah itu, ketika kita masih bekerja di bank konven. Apa sih yang kita kerjain di bank konven itu? Itu utama kerjaan kita di bank konven itu adalah hutang. Bagaimana mengajak orang untuk berhutang. Dan juga meminta orang untuk memberi hutang. Jadi masyarakat yang punya uang lebih itu diminta memberi hutang kepada bank. Jadi dia menginvestasikan, itu bahasa orang di luar, padahal tidak. Dia memberi hutang kepada bank. Sehingga bank kasih iming-iming, namanya bunga. Iya, nah itu pasti. Itu pasti. Nah, itu kerjaan utama bank. Ya, menghimpun dana dari masyarakat untuk disimpan, padahal itu untuk apa? Untuk dia beri hutang. Karena akadnya itu akad kod kalau dalam bahasa agamanya. Tapi kalau bahasa kita sehari-hari, masyarakat memberi hutang kepada bank. Nah, bank, ini bank ribawi ya, bank memberi bunga. Memberi bunga kepada masyarakat. Nah, ini tidak kenal rugi. Jadi tidak kenal rugi, makanya masyarakat tetap dapat, dan ini dibuktikan oleh Allah pada saat terjadi krisis. Mungkin yang sudah umurnya sama ya sama saya itu pasti ingat ya. Mas, berapa sekarang Mas Ari?
Saya sebenarnya rahasia.
Enggak
apa-apa.
Ya, ya, ya. Karena di 97 98 sudah ada
52,
Seth. Nah, sudah 52 artinya sudah pasti
sudah
tahu.
Pernah
merasakan, yeah. 97-98 itu, yeah. Seluruh perbankan konvensional,
betul.
Ya, itu hancur, dihukumin bangkrut, yeah. Seluruh. Kenapa? Ketika masyarakat memberi hutang kepada bank, ya pada saat itu bank beri bunga tuh sampai 70%, 70%. Nah, sementara bank ketika dapat uang itu menyalurkan kembali kepada masyarakat. Memberi hutang lagi kepada masyarakat, itu bunganya hanya paling tinggi 33-34%. Ini ada negatif spread kalau dalam bahasa banknya. Nah, masyarakat ketika dapat bunga 34-33% nggak bisa bayar, karena dia ngambil untung ke masyarakat cuma 20-an. Negatif lagi. Kredit macet tumbuh, NPL meningkat gitu loh. Nah, ini yang kadang-kadang yang tidak pernah terdengar di masyarakat itu dipublish. Bahwa pernah tahun 97-98 itu seluruh perbankan riba ini bangkrut. Ternyata ada bank yang punya prinsip bagi hasil menggunakan masih undang-undang konvensional pada waktu itu. Itu tidak terkena. Yang namanya bangkrut. Namun modalnya juga sempat tergerus. Karena orang nggak bisa bayar pada itu daya beli itu turun semua pada saat itu. Ini bank konven.
Bank konven, ya.
Tapi saat ini kan bisa dirasakan masih besar aja.
Iya. Yeah.
Masih besar kan?
Iya.
Yeah. Mereka nggak tahu tuh kenapa besarnya. Karena pemerintah pada waktu itu membantu. Agar tetap masih tetap tumbuh. Ya, dengan apa? Dengan surat kertas. Namanya kertas itu BLBI. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Dapat dari mana ini untuk bisa gitu? Bukan uang cash keras loh. Bukan dapat uang dia, cuma dapat kertas. Nah itu juga dibantu oleh IMF. Apa itu, Bos?
International
Monitoring Fund, ya.
Fund,
Monitoring Fund, ya. Itu yeah. Itu kalau bahasa orang pelajar. Tapi kalau bahasa kita di dakwah, IMF itu adalah Indonesia Mafifulus. Jadi memang betul-betul Indonesia itu nggak ada uang saat itu. Makanya cuma pakai kertas.
Letter.
Nah makanya saat ini mereka yang paling banyak menikmati itu adalah bank-bank ribawi. Sementara bank yang sudah merujuk kepada syariah ujungnya, karena di tahun 97-98 itu berubah tuh undang-undang nomor 792 tentang perbankan konven. Itu di undang-undang nomor 10 tahun 98 ada perubahan, boleh buka bank syariah. Nah, pada waktu itu bank itu tidak pakai nama syariah, pakai nama muamalah. Gitu ya, pakai muamalah karena itu hubungan kerjasama manusia dengan manusia. Belum ada bank syariah di situ.
Iya. Yeah.
Jadi pada tahun 98 itu baru boleh dibuka bank syariah dalam 3 bentuk. Ini boleh gak saya sebutin ini? Bank-banknya nih. 3 bentuk ini.
3 bentuk, boleh?
Boleh ya. Jadi boleh, bank pertama itu yang murni syariah. Jadi bentuk pertama murni syariah. Itu dimotori bank muamalat. Yang kedua, ini konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Itu dimotori oleh bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti ini dikonversi jadi bank syariah, itu namanya bank syariah mandiri. Itu posisi yang boleh pada saat itu. Yang ketiga, itu bank konvensional. Buka pintu. Buka pintu atau buka jendela. Atau kalau dalam bahasanya buka unit usaha. Konvensional, ada unit usahanya syariah. Atau dimotori oleh BNI pada waktu itu. Nah, tiga bentuk inilah yang sampai saat ini terus dibenarkan. Namun alhamdulillah, ketika tahun 2001, itu Majelis Ulama Indonesia lewat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa. Ada usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Itu di fatwa 20 tahun 2001. Ini tentang reksadana loh. Agar supaya reksadana ini bisa membeli saham-saham di perusahaan-perusahaan yang benar-benar sesuai syariah. Tapi dia tidak boleh perusahaan yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Nggak boleh dia beli di situ. Apa itu? Ada di pasal 8 jenis emiten. Jadi kalau ada emiten yang punya jualan di bursa, ada ini nggak boleh dibeli. Nah, apa itu? Di poin 2 itu dikasih tahu ada usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Di poin A, usaha perjudian.
Satu.
Usaha perjudian nggak boleh. Nggak ya. Boleh. Nah, kita yang pasti poin B ini ya. Yang. Poin B ini aja. Poin B ini yang jadi perhatian kita, dialog kita pada pagi siang hari ini. Apa itu? Usaha lembaga keuangan konvensional. Usaha lembaga keuangan konvensional. Dalam kurung, ribawi, tutup kurung. Termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Jelas, tegas.
Majelis Ulama Indonesia ya?
Ya, ini ada di buku ini. Nanti antum bisa buka. Nah, ini jadi tidak ada dikasih tahu ini fatwanya nomor 20 tahun 2001 ya, ada di pasal 8 tadi kita lihatkan ke antum supaya nih pasal 8
pasal 8 ya.
Jadi jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariat Islam antara lain adalah nih usaha perjudian yang bini
iya,
usaha lembaga keuangan konvensional dalam kurung ribawi termasuk perbankan dan
asuransi
konvensional. Ada di sini. Jadi kita ngambil kata antum kita mutus ini ada fatwa dari DSN MUI. Jadi bank konvensional sama asuransi konvensional sudah ada di fatwa. Ini usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Namun alhamdulillah saat ini sudah ada bank syariah. Jadi undang-undang nomor 1098 tadi dikonversi, sudah direvisi menjadi Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jadi perbankan syariah itu sudah ada undang-undangnya. Nah, apa saja yang dikerjakan di sana?
Iya. Yeah.
Jadi semua yang bisa dikerjakan di bank konvensional itu semua bisa dikerjakan di bank syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Jadi semuanya bisa. Sementara apa yang dikerjakan di bank syariah, bank konven nggak bisa. Nah, ini kan gampang sebenarnya. Apa itu? Jual beli, bank konven nggak bisa. Investasi, bank konven nggak bisa. Sewa, bank konven nggak bisa. Gadai, bank konven nggak bisa. Jadi bank konven ini semua serba nggak bisa. Yang serba bisa itu apa? Di bank syariah. Tapi informasi, literasi seperti ini jarang sampai kepada umat. Maka bersyukur kita, ya, yang pendengar Bas FM hari ini dapat informasi itu. Bahwa semuanya antum untuk negakkan syariat akidah benar, ibadah benar, muamalahnya juga bisa benar. Sehingga ketika berkomunikasi, berinteraksi, bermuamalah, kita juga bisa terbebas dari riba. Semua yang diinginkan.
Masya Allah. Baik. Kita menjadi tahu dari perbedaan ya, bank konven dan bank syariah. Di mana ada hal-hal yang memang itu posnya Seharusnya yang melaksanakan adalah bank syariah.
Naam.
Betul ya. Nah, akan tetapi kan nanti akan lebih jauh nih. Sementara ini yang terjadi, hal-hal semuanya itu dilakukan oleh bank konven juga. Dan kita mengikuti ritme mereka.
Naam.
Kita tidak merujuk bahwa sebenarnya bank syariah lah yang punya komitmen dan hal yang memungkinkan untuk dilaksanakan.
Naam.
Nah, kita sekarang mengerucut ini. Kita harus tahu persis, meskipun tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa di sana, di bank syariah, ada hal-hal yang tidak dilakukan oleh bank konvensional. Kita ingin tahu persis sebenarnya, kan ini banyak nih berarti kan, lembaga keuangan konven dan lembaga keuangan syariah itu sudah terpampang ada tulisannya syariah.
Nah.
Tidak.
Kalau tidak ada kata syariah itu yang konven.
Iya, yeah, seperti itu ya.
Yeah, lebih gampang itu.
Nah, akan tetapi kan bisa jadi bank konven juga mengatakan ke Anda bahwa ini akadnya syariah. Kemudian hal-hal yang bisa dilakukan oleh bank syariah yang ditawarkan di sana, kami juga bisa. Nah, kita perlu tahu sebenarnya ciri-ciri akad yang syariah, atau tepatnya kita juga pengen tahu ciri-ciri bank syariah yang sebenarnya.
Yeah,
itu
yeah.
Seperti apa sih?
Masya Allah. Perlu dijelaskan kepada masyarakat nih Mas Ari.
Yeah.
Bahwa bank konvensional itu tidak mungkin bisa jalankan sesuai syariah. Abadan.
Gitu ya.
Karena dia rujukannya itu hutang. Harus dapat untung. Padahal hutang ini dalam syariah Islam itu boleh.
Boleh.
Halal.
Halal.
Ya, halal. Namun kenapa dihukumin oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama? Karena hutang yang ada di bank konven itu ada syarat di awal tambahan.
Yeah, yeah.
Terlambat ada denda.
Betul.
Dipercepat ada penalti. Itu dan itu terlarang dalam syariat. Nah, kalau dia di bank syariah, hutang dan dikenal dengan akadnya qad, itu tidak boleh ada syarat di awal tambahan. Enggak boleh ada denda. Gak boleh ada penalti. Artinya yang kita inginkan, antum berutang, boleh di bank syariah. Boleh. Karena ini syariat agama kita. Rasul berhutang.
Yeah.
Rasul berhutang. Meninggal pun masih meninggalkan hutang. Pada masa ada apa? Untuk beli makanan. Dengan gadainya apa? Dengan rahannya apa? Dengan jaminannya apa? Baju perangnya. Baju perang. Nah, itulah yang dilakukan oleh perbankan syariah. Jadi kalau antum mau beli mobil, nggak mungkin konvensional lakukan itu. Kalau konvensional lakukan adalah memberi hutang kepada antum untuk beli mobil. Tapi kalau di bank syariah, antum beli mobil ke bank syariah. Nah, untuk itu bank syariahnya harus punya mobil dulu. Kalau dia menggunakan akad murabahah, maka bank syariah ini adalah pedagang yang jujur. Jadi bank syariah itu pedagang jujur loh. Karena dia harus menyampaikan harga belinya. Dia beli dengan showroom, dia beli dengan dealer. Berapa dia beli dengan showroom, dengan dealer itu harus disampaikan. Nggak boleh berlebih satu rupiah pun. Gitu. Jadi kalau dia beli ke showroom atau beli ke Mas Hari, harganya 200 juta, dia harus sampaikan ke masyarakat. Saya beli dengan Mas Hari atau showroom gitu 200 juta. Enggak boleh saya bilang 200 juta 1 rupiah, enggak boleh. Haram. Tapi kalau dia ada biaya-biaya lain, mungkin biaya antar sampai ke lokasi gitu kan, ya misalnya berapa? 1 juta, maka 201 juta tuh. Disampaikan. Jadi kami mendapatkan barang ini dengan nilai harganya 200 juta, ada biaya pengantaran sampai di sini 1 juta, maka ini harga 201 juta. Itu harga perolehannya. Ya, sudah tuh kami ingin dapat untung. Lihat.
Yeah.
Itu bank syariah loh. Kami ingin dapat untung. Berapa? 100%. 200 juta. Jadi maka 400 juta harganya. Wah, mahal. Tawar. Di sini boleh tawar menawar.
Yeah,
yeah. Nah ini mungkin tidak sampai juga kepada
betul,
umat,
betul.
Gitu kan? Boleh tawar menawar sampai ada kata sepakat di harga tawar menawar nih. Ternyata sepakatnya, ya kamu, kami kan cuma ngambil 3 tahun ini ya, sekitar, boleh gak saya tawar 50 juta atau 100 juta ngambil untungnya? Ketika bank syariahnya bilang sepakat, 100 juta gitu, maka ngambil untungnya cuma 100 juta. Maka modalnya 201, untungnya 100 juta, maka harga jualnya 301 juta. Dan kalau ngambilnya mau 1 tahun, mau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu harga tidak berubah. Tetap yang disepakatin itu. Satu cuma harganya. Gak mungkin ada di bank konvensional. Gak mungkin. Terlambat gak boleh ada denda. Gak boleh ada denda keterlambatan. Gak boleh. Karena sampai detik ini belum ada fatwa tentang denda keterlambatan. Penalti? Gak boleh. Malah justru dia bisa dapat diskon ketika dia bayar dipercepat. Dan itu hak daripada bank untuk ngasih diskon atau tidak. Karena tadi misalnya 5 tahun, tahu-tahu dapat rezeki 1 tahun. Yeah. Banknya mau ngasih hadiah, bonus, gak ada masalah. Nasabah pun mau minta juga gak ada masalah. Kalau nasabah minta, itu bisa dikasih, bisa tidak. Ya namanya juga minta. Iya kan? Nah, ini seperti itu konsep yang ada di bank syariah. Contoh ketika kita ingin beli motor, beli mobil, beli rumah. Itu bisa gunakan akad ini. Dan masyarakat sangat nampak jelas berapa harga modalnya dan berapa keuntungan banknya. Beda kalau kita belanja di pasar kan? Nggak tahu.
Iya, iya.
Ya kan? Baik aja kan? Nah, kalau di bank syariah itu bisa tahu. Seperti itu contoh. Belum lagi ketika antum pengusaha.
Nah, ini. Ya, nah, pengusaha.
Kalau antum pengusaha, kan sering tuh muncul yang sudah ngaji, yang sudah ikut seminar, ya, tinggalkan hutang. Bahkan bingung juga nih pengusaha yang biasa dapat hutang, suruh tinggalin hutang. Kan ini benar kalimat ini. Kalau kita ingin mengembangkan usaha, jangan hutang. Putuskan hutang. Nggak boleh hutang. Kalau kita mau mengembangkan usaha. Ya. Karena usaha itu bisa untung, bisa rugi. Sementara hutang nggak kenal rugi. Yang kenal rugi di mana? Bank syariah. Lembaga keuangan syariah itu kenal rugi. Untung berbagi, rugi berbagi. Jadi kalau ada bank syariah yang tidak melakukan ini, bisa dituntut. Nikmat nggak syariahnya? Ini pengusaha jelas seneng banget. Makanya orang-orang di luar Islam ketika dia tahu konsep syariah, dia justru milih bank syariah.
Untuk?
Untuk pengusaha, ini, ya. Untuk pengusaha ini, untuk pengusaha ya, ini. Dia senang di bank syariah. Kalau rugi, ditanggung sama bank syariahnya. Itu dia ada di undang-undang.
Yeah.
Undang-undang 21 tahun 2008. Ada di pasal 19. Ya, itu tentang produk-produk bank syariah. Lihat di akad mudharabah, lihat di akad musyarakah. Ah ini, gak mungkin ada di bank konvensional. Makanya kalau antum pengusaha, kalau antum masih konven, antum belum. Belum pinter. Nah. Iya, karena yang lari ke bank syariah itu 3. Jangan tersinggung ya. Mau tahu enggak, Mas Ari?
Boleh, boleh.
Orang yang hijrah ke bank syariah itu 3.
Satu.
Satu punya agama. Agama apa saja boleh. Jadi bank syariah ini agama apa saja boleh. Baik dia mau jadi pegawai maupun jadi nasabah. Karena syariat Islam itu untuk semua manusia. Ini Rasul loh. Hanya satu Rasul yang untuk semua manusia. Nabi Muhammad, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua Nabi. Kalau Nabi yang lain, Rasul yang lain untuk umatnya saja. Tapi untuk baginda Rasul, semua manusia. Maka syariat Islam ini untuk semua agama. Agama apa saja boleh. Itu yang pertama. Dia akan hijrah tuh. Karena kalau punya agama boleh. Kalau gak punya agama gak boleh. Gak boleh. Terus yang kedua apa? Punya ilmu. Punya ilmu. Nah, kalau dia dalam syariat Islam, ilmu tadi saya sebutkan. Qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Tapi untuk bisnis, harus pintar berhitung. Nah, jadi ilmu berhitung dia harus tahu. Jadi kalau antum tahu konsep syariah, antum pintar berhitung, nggak mungkin antum dikonven. Abadan. Karena konven nggak kenal rugi. Yang kenal rugi, bank syariah. Jadi kalau kita ngembangkan usaha, kita sudah eksis, ingin ngembangkan ke bank syariah, kita lebih aman. Bukan hutang. Bukan hutang. Jadi akad investasi musyarakah mudharabah bukan hutang.
Hutang ya.
Sehingga tidak ada beban bagi kita. Dan Bank Syariah mempercayai kita karena keahlian kita, karena kejujuran kita, karena amanahnya kita, karena istiqomahnya kita. Maka bank berani. Maka jaga itu. Kalau Antum jadi pengusaha, pengusaha yang jujur, pengusaha yang amanah, pengusaha yang istiqomah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah kan? Nih ilmu. Maka dia akan hijrah. Yang ketiga apa? Kalau dia sudah punya agama, sudah punya ilmu. Yang ketiga, dia hijrah nih, punya malu.
Oh.
Kalau nggak punya malu ya terserah kerjain apa aja, ya tetap aja di konven. Nggak apa-apa, oh, nggak punya malu. Jadi yang kesini yang punya malu. Karena malu itu sebagian daripada iman. Iman. Gitu.
Masya Allah ya. Kita semakin mengetahui nih, kenapa kita harus ke bank syariah ya.
Iya.
Dibandingkan dengan kita masih berkutat di bank konvensional.
Kita baik sangka, karena baik saudara-saudara ya, saya yang saat ini masih di sana, ana yakin belum sampai informasi ini dengan jelas.
Oh, ini berarti ini nggak ada hak cipta ini berarti set, ketika nanti kita sebar ke beberapa.
Ana semua kalau tadinya pada waktu saya masih bekerja, selalu muncul kritikan bagi saya, Anda karena Anda orang bank, jadi Anda membela bank syariah karena Anda kerja di situ. Saat ini saya bukan. Saya bukan orang bank. Saya masyarakat biasa yang ingin mencari ridha Allah. Jadi ke lembaga keuangan syariah mana saja, fadol. Sepanjang antum dengan ilmunya. Maka saya tulis buku ini.
Masya Allah. Ya hijrah dari bank ribawi menuju bank syariah, sahabat Bas. Ya. Untuk sahabat Bas yang ingin memiliki buku ini juga bisa ya nanti ya, kontak-kontak kita ya.
Terus
nanti bisa kita kirimkan ya.
Iya.
Baik, kita akan lanjutkan diskusi kita sahabat Bas. Nanti kalau ada, ini masih ada waktu ini, kita sekitar 15 menit. Mas Bagas kalau ada yang ingin menanyakan bisa ya kirimkan ke WhatsApp yang ditulis di Radio Bas. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya nih kaitannya dengan yang bisa jadi pertanyaannya adalah ketika kita ke bank konven, ketika melakukan transaksi pembelian dan lain sebagainya, itu lebih murah dibandingkan ketika kita merujuk, ya, menggunakan ya hal-hal itu ke bank syariah. Nah, ini yang menyebabkan mereka-mereka yang mungkin juga penanamannya bahwa kita itu harus ke bank syariah itu kurang kurang inten ya, bukan kurang tapi kurang inten, ini tetap kembali ke bank konven karena melihat nominalnya lebih mahal nih Seth. Nah ini bagaimana nih Seth?
Tip. Pertama sesuai yang dipahami oleh masyarakat. Masyarakat selalu membandingkan dengan angka.
Angka.
Iya. Bukan dengan akidah, bukan dengan pemahaman. Iya kan? Selalu membandingkan ketika praktisi bank syariah juga memunculkan dengan angka. Hadir ke masyarakat dan mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh kawan-kawan dari bank konven. Pakai brosur dengan angka. Iya kan?
Betul.
Nah ketika angka, perhatikan, ini akan saya rubah nih mindset nih. Boleh gak ngerubah mindset
nih? Boleh. Merubah mindset yang benar dan lebih bagus.
Ya karena selama ini kita tahunya ketika membandingkan itu hanya satu. Satu, angka. Anda kasih tahu antum. Satu harga 1.000. Satunya 10.000. Itu betul. Kan dibandingkan. Iya kan?
Ya,
tanpa kita mau tahu 1.000 ini apa, 10.000 ini apa, tidak dijelaskan. Tapi ketika orang langsung ngomong 1.000 ini murah, 10.000
mahal.
Itu. Tapi hari ini antum harus tahu, jangan tergoda dengan angka. Kalau kita ingin hijrah, kita harus tahu akadnya apa. Akadnya apa? Nah kalau antum di konven, itu nggak bisa beli. Antum akad hutang. Akad hutang boleh? Boleh. Ya enggak boleh. Ada syarat enggak di sana?
Ada.
Ada syarat enggak tambahan? Ada. Enggak boleh. Ada denda enggak? Enggak boleh kalau ada denda. Ada penalti enggak? Enggak boleh kalau ada penalti. Nih. Artinya kalau kita ada di sana, kita hutang 1000 tadi, ada denda, ada penalti, yes, ada tambahan. Ini riba. Riba hukumnya apa? Haram. 1000 haram. Yang ini 10.000. Bukan hutang, tapi jual beli. Karena dia modal 1000 untung 9000 gitu misalnya. Atau dia modalnya 5000 untung 5000 jadi harganya 10.000. Jual beli. Boleh enggak? Boleh. Halal enggak? Halal. Di mana? Allah yang ngasih tahu. Wa Allah bai'a wa harama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. 1000 haram, 10.000 halal. Mana yang antum pilih? Jangan lihat harga. Ini kalau kita seorang muslim. Makanya yang 1000 tadi saya beritahu ini harga daging babi. 10.000 harga daging kambing.
Kambing, sapi.
Yang sedang, enggak, kalau sapi kan aman. Tapi kalau kambing kan sering ada mindset juga di masyarakat. Takut kita kan?
Yeah,
makanya ini sama-sama takut ini. Babi takut, kambing takut gitu kan? Kan ada subhat di masyarakat kan? Maka ini saya sering jadi contoh. 1000 harga daging babi. 10.000 harga daging kambing. Daging babi bagi seorang muslim haram. Daging kambing bagi seorang muslim halal. Tapi ada juga yang takut makannya. Maka takut juga ke bank syariah maksudnya gitu.
Seperti itu.
Kan lebih gampang kan? Sekarang anda tanya sama Sari. Nih, daging babi harga 1000 rupiah. Daging kambing harga 10.000. Mana yang murah?
Kambingnya.
Tuh, udah beda kan? Tuh, lihat kan? Nah, ini untuk bahasa perubahan. Nah, anak kasih tahu nih, 1000 di sini, ini hari ini tanda tangan. Kalau di konven ya, 1 pekan ke depan atau 2 pekan ke depan dia berubah. Ada keputusan dari BI misalnya, ikut berubah. 1 pekan, 2 pekan lagi ada berubah lagi, berubah lagi. Yeah, ini kalau di kita di konvensional. Tapi kalau di syariah, mau ada apapun ini gak berubah. Ini apalagi kalau kita berhutang untuk 15 tahun, 20 tahun. Hah? Ini yang tadi 1000 ini bisa jadi bisa 15.000 loh. Masih banyak itu informasi di media yang antum tahu. Hutangnya cuma berapa? Apalagi dengar pinjol-pinjol tuh. Hutangnya 100.000 tahu-tahu 15 juta.
Betul sekali.
Nah, ya kan? Nah, kalau di syariah sudah diputuskan harga jualnya berapa, itu tidak akan berubah lagi. Ini perbedaannya. Maka ketika kita tahu, kita rubah nih mindsetnya.
Mindset.
Yang namanya murah, ya kalau tadi kan membandingkan saja.
Angka tadi
membandingkan
ya.
Membandingkan angka kan?
Iya.
Kita rubah. Nih, apa? Murah kalau kita mampu membeli. Nih, perhatikan. Murah itu kalau kita mampu membeli, walaupun nggak punya uang. Hah? Iya, kan bisa hutang. Beli dengan cara hutang. Boleh?
Boleh.
Iya kan? Nah, itu murah. Tanda tangan dengan bank syariah. Itu berapapun harga di bank syariah itu, murah kalau kita mau tanda tangan di sana. Iya kan? Dapat barang tapi ya, kuncinya ya. Kalau jual beli, nasabah dapat barang, bukan uang.
Uangnya.
Ya. Itu kunci. Jangan salahkan bank syariah ya. Yang salah mungkin oknum. Islam benar, orang Islam belum tentu.
Gitu ya.
Iya kan?
Yeah.
Nah, ini murah. Mahal apa? Mahal itu kita punya uang. Kita punya uang.
Akan
namun tidak mampu membeli. Kenapa? Tergoda oleh rayuan iblis. Tergoda oleh rayuan syaitan. Jadi enggak jadi beli.
Iya, betul.
Contohnya mau tahu? Mau tahu atau mau tahu banget?
Mau tahu banget.
Nah, nih. Yang tadi dibilang kita nggak mampu, tadi kan mungkin gampang ya bilang murah tuh, nih saat ini kita mau beli rumah, mau beli mobil, mau ini. Ya kita belum cukup uangnya. Antum beli dengan bank syariah. Antum tanda tangan. Murah berapapun yang ditawarkan oleh bank syariah. Karena antum mampu tanda tangan. Tapi yang tadi, yang kedua yang mahal, antum punya uang 10 juta. Idul Adha.
Betul.
Ya kan? Antum bisa beli HP. Tapi ketika beli kambing, harga 3 juta, antum gak mampu beli. Antum punya uang loh 10 juta. 3 juta ini mahal. Kenapa? Tergoda, antum tergoda oleh iblis, tergoda oleh syaitan. Kenapa? Ada was-was, kurang uangnya, jadi 7 juta. Ngapain gitu? Hati-hati. Nah, kan gampang kan? 3 juta mahal, padahal antum punya uang 10 juta loh. Ini rumah ratusan juta, antum gak punya uang, antum tanda tangan, murah itu. Tuh. Gimana Mas Ari?
Cocok. Hah? Paradigmanya kita udah mulai berubah nih.
Ya, misalnya.
Mahal itu adalah seperti itu, murah adalah seperti itu ya. Nah, kita menjadi semakin kelihatannya harus segera mengambil sikap. Keputusan, sikap ya. Yeah. Sudah bisa memutuskan lah kita ya. Akhirnya bagaimana sebenarnya ketika ada tawaran-tawaran seperti itu Ustaz ya.
Iya.
Dan kemudian kaitannya dengan kita ingin sekali merujuk ke bank syariah. Kita pengen, kan ini biasanya yang jadi apa tanda tanya itu bank konven itu melakukan sirkulasinya, keuntungannya jelas seperti itu tadi.
Ya.
Tapi ketika bank syariah, keuntungan dari bank syariah itu seperti apa sebenarnya, Ustaz? Sehingga mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan, ya, pelayanan yang sama. Kemudian kegiatan-kegiatan mereka juga bergulir. Sehingga bank syariah ini tumbuh, berkembang seperti itu. Kita sebenarnya ingin mengkulik dapurnya bank syariah itu
ya.
Seperti apa?
Baik, hadirnya bank syariah itu untuk kebutuhan umat tadi. Yang pertama, untuk kebutuhan umat dalam rangka dia ingin menjalankan agamanya secara benar. Ya, dalam bermuamalah, dalam rangka menghindarkan riba. Ini kunci utama. Sudah itu dalam rangka tadi untuk memudahkan ketika hijrahnya karena Allah, dimudahkan dalam rangka mengabdi dia sebagai hamba kepada Allah. Apa? Dimudahkan dalam rangka untuk beribadah. Menjaga waktu sholat gitu ya. Ini dimudahkan ini kalau kita di syariah. Jadi belum waktu sholat gitu kan. Ketika sholat misalnya jam berapa nih? Jam 11.30. 11.15 itu sudah diputus untuk berhenti. Ini konsep.
Transaksinya, kegiatannya. Ya,
tidak melayani manusia lagi. Jadi kalau ada masih bank syariah melakukan, apa beda dengan konven? Itu yang sering muncul.
Itu maksudnya seperti itu. Ya,
makanya waktu saya sebagai pegawai, alhamdulillah, keputusan direksi kita tuh tidak boleh lagi melayani nasabah ketika sudah mendekati waktu sholat. Itu keputusan direksi, Bu. Ini yang pertama ya. Yang kedua, kita dimudahkan untuk selalu diingatkan bahwa untuk menjadi pengusaha yang benar, pengusaha yang sukses, supaya tidak rugi, itu jangan lupa untuk baca Quran.
Baca Quran.
Jadi sebagai pengusaha muslim, kalau jauh dari Quran, gimana? Orang itu pedoman kok, petunjuk. Yeah. Nah ini. Yang ketiganya apa? Infak. Makanya sekarang Masya Allah bank-bank syariah itu, kemana-mana sebagian besar dia punya keuntungan itu untuk membangkitkan ekonomi umat. Ini yang ini kadang-kadang yang sampai masyarakat nggak tahu. Kemarin saya jalan dari Jakarta ke sini, kita lihat itu ada bank yang dibangun oleh bank syariah.
Bank yang dibangun oleh bank syariah.
Tepatnya saat ini 3 tahun yang lalu, 14 November 2019 di jalan tol itu, tol Cipali itu, Masya Allah. Nah, itu bank besar yang saat ini ada di Indonesia, syariah. Nah, kita berharap seluruh perbankan syariah itu bisa melakukan ini, keuntungan-keuntungannya bisa kepada umat kembali gitu loh, untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Seperti itu.
Baik. Dan ini sekaligus ingin sekali kita menghilangkan was-was, wasangka kaitannya dengan apa-apa yang dilakukan oleh praktisi dan pelaku usaha bank syariah ya, kaitannya dengan bahwa mereka berbeda ya perilakunya, kitanya. Nah ini sekaligus yang pengen juga kita ingin mengetahuinya adalah bagaimana sih sebenarnya bank syariah ini bermanfaat bagi masyarakat. Nah karena di beberapa masyarakat itu benar-benar mereka ini tidak ada sangkut pautnya dengan lembaga keuangan. karena memang mereka ya mungkin ketika mempunyai dana dan sebagainya tidak sampai untuk ditabung atau mungkin dikumpulkan di lembaga keuangan. Masyarakat ini mendapatkan apa ini dengan keberadaan bank syariah?
Iya, Toyet. Untuk saat ini hampir semua pelosok negeri ini membutuhkan tadi. Mungkin mereka untuk transfer, untuk membeli, gitu kan? Dia ingin berjualan, bagaimana orang membayar dari jauh untuk gampang. Tentunya kan salah satu lembaga ini.
Lembaga keuangan ini.
Ya. Lembaga keuangan yang memudahkan semua. Ya kan? Nah, kalau dulu kan terpikir kalau kita beda bank, beda ini, biaya selalu yang dimunculkan.
Betul.
Ya kan?
Betul.
Nah, saat ini perbankan syariah juga memunculkan untuk dari bank manapun untuk transfer, itu bisa 0 rupiah.
0 rupiah di bank
menggunakan syariah. QRIS.
QRIS, ya.
Makanya kita kalau menghubungin AMDK Al-Jambi gitu, kita sudah punya QRIS-nya. Di antum dari mana aja, mau dari bank mana aja, anda nggak mau maksa gitu kan. Itu hidayah datangnya dari Allah. Tapi untuk saya nggak punya lagi rekening di tempat riba. Cukup satu bank syariah saja, dia mampu dalam kehidupan saya mengurus keuangan ini. Jadi dengan QRIS itu, antum dari mana aja, transfer 0 rupiah. Kalau sesama bank syariahnya, itu bisa dalam waktu yang bersamaan. Tapi kalau dia ada saat ini untuk beda bank, itu dilini satu hari. Ada dilini satu hari. Tapi nggak ada biaya.
Iya. Semakin kita ini ya merujuk ya mengerucut untuk kita berupaya agar bagaimana kita menggunakan perbankan syariah, setia.
Naam.
Nah, keraguan-keraguan itu karena kita memang tidak ada ilmunya tadi ya, Ustaz. Tadi ini perbincangan kita yang tidak begitu lama ini menjawab.
Amin.
Menjawab ya bahwa perbankan syariah adalah jawabannya.
Naam.
Untuk setiap kegiatan-kegiatan kita.
Keuangan kita.
Nah, keuangan kita ya. Bahkan bagi Anda yang membutuhkan transaksi jual-beli. Bahkan ketika Anda ingin
investasi.
Menambah investasi. Atau berusaha.
Ya.
Dan lain sebagainya. Ini terjawab dengan keberadaan dari bank syariah. Nah, yang jadi pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Kan bank syariah itu tidak di semua wilayah itu terjangkau oleh layanannya.
Nah, pertanyaan bagus banget nih Mas Ari.
Ini bagaimana nih?
Iya, jadi hampir di setiap pelosok saat ini itu sebenarnya sudah ada. Yang dikatakan bank syariah, ini kita kalau merujuk ya kepada Undang-Undang 21 tahun 2008, bab pertama ayat 2, bank itu adalah mereka lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan secara syariah. Itu ternyata kalau lihat ini, itu BMT sudah bisa termasuk bank.
BMT.
Jadi kalau misalnya di seputar kita ada BMT, kita bisa transaksi di situ.
Sebenarnya
sih. Iya kan, syariah itu transaksinya. BMT, koperasi syariah, itu pasti di setiap tempat kita ada.
Iya.
Yeah. Iya kan?
Iya.
Yeah, iya, yeah. Kalau naik sedikit lagi, dia BPRS. Naik sedikit lagi, BPD. Naik sedikit lagi, baru bank. Ini dia bentuknya berbedanya ini karena modal. Untuk saat ini, BMT koperasi di bawah Departemen Koperasi. Ini sifat gotong royong loh. Dia bisa jaga syariah. Nah, untuk yang ke bank di OJK-nya itu BPRS sama bank BPD sama bank syariahnya. Jadi dimanapun di NKRI ini, insya Allah ini semua ada. Cuma kan kadang-kadang informasi itu dianggap bank itu harus bank syariah. Padahal kita sesama anggota, sama masyarakat buat kumpulan BMT, Baitul Mal. Ya, Baitul Mal kita buat, ya, BMT Baitul Mal di Tamblik. Jadi kita bisa lakukan di sana. Transaksi keuangan secara syariah, BMT-nya bisa. Kita sudah kemarin pada waktu ke KNEKS, saya minta kepada direktur eksekutifnya untuk pengembangan ekonomi syariah ini, salah satu ketika ada bantuan dari pemerintah, jangan lagi lewat bank besarnya.
Tapi
lewat BMT, koperasi syariah, itu yang langsung menjangkau. Iya kan? BMT, koperasi syariah, sudah itu BPRS, itu disuntik itu di situ. Sehingga kan sama-sama berkembang nih.
Iya, betul sekali. Ini masih berupa ajuan atau sudah?
kita ajukan karena selama ini masih ke bank, ke bank besar gitu. Sehingga kayak itu tadi masyarakat menganggap kok nggak sampai-sampai gitu.
Betul.
Malah justru kemarin saya di Jogja itu untuk bantuan kepada para pelajar yang dapat beasiswa dari Departemen Agama itu harus buka rekening di konven, kan ajib.
Nah, kasih tahu,
antum mau habis Quran tuh. Tolak itu. Sampaiin, ini sudah ada undang-undangnya. Minta dengan hikmah, minta. Mungkin mereka belum tahu, saya bilang. Minta dengan hikmah, saya takut azab Allah. Saya mau rekening di bank syariah. Insya Allah dibantu.
Seperti itu ya.
Iya.
Ya. Baik, sahabat Bas dimanapun Anda berada, ternyata waktu kita tidak cukup lama untuk kita meneruskan bincang-bincang kita. Kita ingin mintakan closing statement ini ya kepada beliau, Ustaz Abu Muhammad Diono Kusen Al-Jambi. Silakan Ustaz.
Tip ya. Ya minimal antum sekalian yang sudah mendengarkan di radio Bas FM ini, di Salatiga ini, dan juga Bas TV, berharap memberitahu kepada umat bahwa pilihan kita sebagai seorang muslim itu adalah transaksi di perbankan syariah atau yang mempunyai lembaga keuangan syariah. Karena mereka sudah didukung oleh para ulama-ulama kita yang ingin betul-betul ya, semangat mereka untuk menjalankan syariat ini. Mungkin di sana sini masih ada perbedaan pandang, perbedaan pemahaman. Kita berharap para guru-guru kita, para ustaz-ustaz kita tidak menyampaikan di tengah umat. Kita berharap mereka hadir mungkin ke MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan kita siap memfasilitasi itu. Karena saat ini juga saya diberikan amanah menjadi Ketua Umum Masyarakat Pecinta Bank Syariah. Yang salah satunya menerima masukan-masukan dari masyarakat. Ketika itu berhubungan dengan undang-undang, saya akan konfirmasikan kepada DPR. Kalau dia masalah kepada fatwa, kita akan datang kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ketika itu aturan-aturan dari OJK, kita akan datang ke OJK. Kalau itu kebijakan bank syariah, kita datang ke bank syariah. Menyampaikan masukan-masukan dari masyarakat untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan sepanjang itu tidak bermaksiat kepada Allah. Semua komponen itu bisa menerima diskusi itu. Jadi kita harusnya terus berbaik sangka apa yang sudah dijalankan oleh pemerintah kita dalam untuk mengajak masyarakat ini bisa terbebas daripada transaksi ribawi dimanapun kita berada. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbit sayyatan khasanatan tamhuha wa khaliqin nas bihulukil hasan. Mudah-mudahan dengan hadis ini yang disampaikan oleh baginda Rasul bisa memberikan kita dan juga ayat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka bil haq basiro wa naziro. Karena yang memberikan hidayah itu hanya Allah. Kita cuma bisa menyampaikan saja seperti itu.
Masyaallah ya. Syukran jazakallahu khairan atas materi ya diskusi kita hari ini. Semoga saja ini menjadi wasilah untuk kita semuanya bisa melaksanakan sebagian dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagi sahabat Bas, pecinta dan juga pendengar Bas FM dimanapun Anda berada, pemirsa Bas TV, ketika nanti ingin berkonsultasi lebih lanjut kaitannya dengan bagaimana kita bisa menggunakan lembaga keuangan dengan arif dan bijaksana, Anda ingin berkonsultasi kaitannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan perbankan, ya, Anda bisa hubungi kami Radio Bas FM, atau kalau Anda ingin langsung ke beliau, Ustadz Abu Muhammad Diono Kusen Al-Jambi, Anda juga bisa menghubungi 0853, ya, sekali lagi, 0853, 2222 1946 ya, 0853 2222 1946. Silakan Anda bisa berkonsultasi ya, sekaligus juga mohon untuk bisa memberikan semacam coaching ya, bagaimana harus melakukan kegiatan-kegiatan bisnis dengan tanpa riba. Amin. Ya, baik, kita tutup kebersamaan kita di kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma
bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.